Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshittirishi, studiyada Farrux Yusufiy.
Farrux, могу сказать только одно, no comments.
Sizga bir narsani ayta olaman. No comment, ya'ni izoh yo'q.
No comments.
O'zbekistondagi Coscom shirkati vakili O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining mazkur kompaniyani mamlakatning mobil aloqasiga oid qonunlarini buzganlikda ayblab, mavjud kamchiliklarni bartaraf qilishdan ogohlantirganiga doir savolimizga shunday javob berdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining xabar qilishicha 15 aprel kuni Coscom, Nokia, Siemens Network Tashkent hamda ZTE Investment mas'uliyati cheklangan jamiyatlari rahbarlari bilan uchrashib, Coscom shirkati o'z faoliyatida yo'l qo'ygan qonunbuzarliklarni muhokama qilgan. Coscom shirkati O'zbekistonda birinchi marta muammolarga duch kelayotgani yo'q va tanganing orqasi dasturining bugungi mavzusi ana shu haqda bo'ladi. Suhbatimiz avvalida Coscom haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. O'z faoliyatini AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi sifatida 1996 yilda boshlagan Coscom O'zbekistondagi mobil telefon xizmatlarini ko'rsatadigan eng yirik kompaniyalardan biridir va abonentlar soni bugungi kunda 5 milliondan oshgan. Faoliyati boshida Amerikaning MCT Telecom shirkati nazoratida bo'lgan Coscom 2005 yildan keyin O'zbekiston bilan AQSh o'rtasiga sovuqchilik tushgach, bosimlarga uchray boshladi. Oxir-oqibat MCT Telecom shirkati Coscomdagi o'z ulushini Shvetsiyaning TeliaSonera kompaniyasiga 270 million AQSh dollariga sotishga majbur bo'ldi. Shu paytgacha shirkatning 74% ga egalik qilib kelgan TeliaSonera joriy yilning fevralida shirkatning yana 23% ga yaqin aksiyalari paketini qariyb 225 million AQSh dollariga sotib oldi va Coscomning 96% ni nazorat qila boshladi. 2008 yildan boshlab Coscom shirkati O'zbekiston bozoridagi mavqeini oshirish maqsadida Ucell savdo belgisini joriy qildi. Aytib o'tganimizdek, Coscom shirkati O'zbekistonda birinchi marta muammolarga duch kelayotgani yo'q. Boz ustiga Ucellning egasi TeliaSonera shirkati ham O'zbekistonga sarmoya yotqizdi-yu baloga qoldi. Gap shundaki, Shvetsiya hukumati TeliaSoneraning 37% aksiyalariga egalik qiladi va korrupsiya bo'yicha yumshoq qilib aytganda ijobiy obro'ga ega bo'lmagan O'zbekistonga 500,000 dollardan ortiqroq sarmoya yotqizgani shved jamoatchiligi orasida bahslarga sabab bo'ldi. Shvetsiyadagi eng yirik Svenska Dagbladet gazetasining muxbiri Andreas Chervenko bu mavzuni ko'targan jurnalistlardan biri.
Considering that the TeliaSonera owns 37% of the Swedish state. So the Swedish taxpayers.
TeliaSoneraning 37% aksiyalari Shvetsiya hukumatiga tegishli ekani inobatga olinsa, shirkatning O'zbekistondagi sarmoyalariga shved soliq to'lovchilarining puli ham aralashganini xulosa qilsa bo'ladi. Yevrosiyoning boshqa bozorlarida ham faol qatnashadigan TeliaSonera nuqtai nazaridan O'zbekistondagi mobil telefon xizmatlari bozori o'sish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi va bu biznesga oid qaror bo'lgan. Bundan tashqari, TeliaSonera telekommunikatsiyalar demokratiyaning rivojlanishiga hissa qo'shishini o'z qaroriga asos deb ko'rsatib keldi. Lekin O'zbekistonning korrupsiyaga oid reytinglari shved jamoatchiligida muayyan savollarni tug'dirdi. Shved jamoatchiligi TeliaSoneraning O'zbekistondagi biznes faoliyati shved soliq to'lovchilarining pullari korrupsiya maqsadlarida ishlatilishi mumkinligidan norozi bo'ldi deb davom etadi shvetsiyalik jurnalist Chervenko.
They're not really admitting sort of anything. They're only saying that well, we have a local partner.
TeliaSonera o'z sarmoyalarining muayyan qismi korrupsiya maqsadlarida ishlatilishi ehtimollarini tan olmayotgan bo'lsa-da, ular O'zbekistonda bizning mahalliy hamkorlarimiz bor va biz ular bilan ishlaymiz degan bahonalarni ilgari surmoqda. Lekin ayni paytda ular mahalliy hamkorlarning korrupsiyaga aloqadorligi ehtimollarini ham inkor qilgani yo'q. TeliaSonera qoidalariga ko'ra O'zbekistonga 500,000 dollardan ziyod sarmoya yotqizishdan oldin u yerdagi vaziyatni o'rganishi lozim edi va bunday tekshiruv o'tkazilgan ham. Ya'ni shirkat O'zbekistondagi korrupsiya darajasi qanday ekanini bilgan albatta. Lekin oxir-oqibat ular bu muammoli mamlakatga sarmoyalarini kiritishdi. Aftidan TeliaSonera bu tadbirdan olinadigan potensial daromad riskdan ko'ra kattaroq bo'ladi deya umid qilgan.
I guess they think that the reward was bigger than the risk.
Bugun Telia Sonaraga qarashli Yusel shirkatining O'zbekistonda muammolarga duch kelayotgani va litsenziyasidan mahrum bo'lishi ehtimollari buning aksini ko'rsatmoqda deya xulosa qiladi Svenska Dagbladet gazetasining muxbiri Andreas Chervenko. Haqiqatan Telia Sonera'ning O'zbekistondagi 3 yillik faoliyati shirkat uchun katta daromad keltirdi. Ucell shirkatining ismi sir tutilishini istagan mutaxassisiga ko'ra, 2007-yildan beri Ucell abonentlari soni keskin oshib ketgan va bugunga kelib 5 milliondan ortiqni tashkil qiladi. Shirkat keyingi yillarda yuzlab million dollar miqdorida sof daromad ko'rdi deydi suhbatdoshimiz. Xo'sh, Kaskom yoki Ucell'ning ustida yana qora bulutlar paydo bo'la boshlagani sabablari nimada? O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining mutasaddisi Ozodlik radiosi bilan suhbatda vaziyatni bunday izohladi.
Endi men buni o'sha bizda litsenziyaning atdel menga o'zim ma'lumotni tayyor bergan edi-da, o'zim yozmagan edim. Men o'zim mani o'zim tushunishimcha bu anaqa-da, ba'zi stantsiyalarning qurilishi bor-ku, quriladi-ku shahar bo'ylab. O'shani qurishda o'sha требованияларга soddalik qilmaganligi deb beriladi, skorее всего-da. Shu o'zini anaqalari bor, tribunalar bor, nimalarga qoidalarga asosan qurilishi kerak bo'lgan joylar bor, o'sha yerda nisoblyudeniya bo'lgan. Mani o'zim anaqa tushunib qurayotganda talablari bo'ladi, o'zi litsenziyani soglashenияda qo'yilgan talablar bor. Shu talablarga rioya qilmagan joylari chiqqan bo'lganda, shuni anaqasiga podpisaniya berilgan.
Bu talablar nimadan iboratligini agentlik vakili aniq aytib bera olmadi. Yuseldagi manbaning aytishicha esa Telia Sonera shirkatni sotib olganidan keyin O'zbekiston rasmiylaridan kompaniya o'zi amalga oshirishi mumkin bo'lgan ishlarni outsourcing orqali, ya'ni pudratchi firmalar orqali bajarish bo'yicha mujdalar kela boshladi. Hozirda shirkatning farroshlaridan tortib haydovchilari yu qo'riqchilarigacha outsourcingga o'tkazilgan, dedi Yuseldagi manba. Uning aytishicha, texnologik inshootlarni qurish uchun ham pudratchi firmalar jalb qilingan. Bunda Telia Sonera shirkati g'alati sxemalar bo'yicha ish olib borishga majbur bo'ldi. Chunki agar bu shartlarga rozi bo'lmaganimizda litsenziyamiz olib qo'yilishi mumkin edi. Biz bunday shartlarga ko'nmagan shirkatlarning litsenziyalari tortib qo'yilgani guvohi bo'lganmiz, deydi Yusel mutaxassisi. G'alati sxema esa bunday bo'lgan. Telia Sonera viloyatlarda aloqa inshootlarini qurish uchun tender e'lon qiladi. Bu tenderda Nokia Siemens Networks Tashkent mas'uliyati cheklangan jamiyati g'olib chiqadi. Keyin Nokia Siemens Networks Tashkent bu ishlarni o'zi amalga oshirmasdan yana outsourcing qoidalariga ko'ra Osiyo Turon Telecom MCJ'ni jalb qiladi. Mazkur firma esa suhbatdoshimizga ko'ra O'zbekistondagi nufuzli moliyaviy guruhlardan biriga qarashlidir. Ucell'ning bugungi muammosi esa Telia Sonera bilan emas, aynan Osiyo Turon Telecom firmasi bilan bog'liqdir, deydi suhbatdoshimiz. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining vakili ham bu gaplarni tasdiqladi.
Bu kompaniyaning o'zi emas, kompaniyaning o'ziga deyiladi. Bu kompaniyani obsluzhivat qiladi-ku, anaqalar, masalan, ba'zi stantsiyalarni o'rnatib beradigan korxonalar bor-a, u kimgadir zakaz beradi, shuni qilib bergan. O'sha yerda notur kamchiligi yo'l qo'yilganda, u Kaskom obsluzhivat qiladigan kompaniyalar to'g'risiga ketadi degan.
Ya'ni Kaskom
litsenziyasini olib qo'yish to'g'risiga ketadi-ku, yoki Kaskom o'ziga pritsiya berishki, u Kaskom o'zi birona nanimat qilib ishlatadi, masalan, o'sha telekommunikatsiya kompaniyalarini, ba'zi stantsiyalarni qilib ber, qurib ber, mashaqa narsalar bilan. O'sha yerda ular qilayotganda, masalan, u nanimat qilgan korxona yoki ishlamasini ishlayotgan korxona shuni yo'l qo'yganda, xatoligiga yo'l qo'ygan shuni qurishda shu.
Ucell'ning ismi sir qolishini istagan mutaxassisning taxmin qilishicha, Osiyo Turon Telecom firmasini nazorat qiladigan moliyaviy guruh hukumatning keyingi paytlarda O'zbekistonda oligarxlarga qarshi olib borayotgan kompaniyasining nishonlaridan biriga aylangan va hozirda Telia Soneraga bu firma xizmatlaridan foydalanishni to'xtatish tavsiya qilinmoqda. Bundan tashqari, Ucell O'zbekistondagi mobil aloqasi xizmatlarini ko'rsatadigan ikki yirik shirkatning biridir va yuzaga kelgan muammolarga asosiy raqibimizning aloqasi ham bo'lishi mumkin deya qo'shimcha qildi shirkat vakili. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mazkur muammoni ko'targanida deydi suhbatdoshimiz, bosh direktorimiz janob O'g'uz Memiguven hatto muhim xizmat safarini qoldirib, agentlik bilan bir necha kun davomida so'zlashuvlar olib borishga majbur bo'ldi. Osiyo To'ron Telekom firmasi o'zi kimga qarashli degan savolimizga Yusel vakili: "Aka, mening ham bola chaqam bor. O'zi shunday ham sizga ko'p narsani gapirib berdim" deya suhbatimiz yakunlanganiga ishora qildi. Telia Sonera shirkatining Stokgolmdagi qarorgohi O'zbekistonda yuzaga kelgan muammoga oid Ozodlik radiosiga yuborgan yozma bayonotida O'zbekiston rasmiylari Ucell kompaniyasi uchun qurilgan baza aloqa inshootlarida kamchiliklar borligini ma'lum qilgan. Bunda Ucell shirkatiga nisbatan hech qanday da'vo va talablar qo'yilayotgani yo'q. Bilishimizcha, barcha e'tirozlar Ucell shirkati emas, uning pudratchilariga bildirilgan. O'z navbatida biz pudratchilarimizdan tegishli choralarni ko'rishni talab qildik, deyiladi. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.